Abduqosim aka, sizdan boshlasak. Amerikaga birinchi marta kelishingiz.
Birinchi kelishim, birinchi kelishim.
Hozirgina Kongressda O'zbekiston muhokama qilingan yig'inni kuzatdingiz.
Kuzatdik.
Paxtakorsiz, fermersiz.
Shunday.
Taassurotlar qanday?
Taassurotlar juda ulkan. Avvalambor shu 1.5 sutka davomida uchib keldikda, hali 1-2 kun maza qilib dam olamiz desak, shunday biz uchun shunaqa reja tuzilgan ekanki, biz mutlaqo dam olishga imkonimiz ham qolmayapti, kelgandan ishga tushyapmiz. Mana bugun tushgacha mana shu kongressda shunaqangi O'zbekiston masalasi ko'tariladi dedi. Biz o'zimizni nima qilishimiz kerak, nima tayyorlashimiz kerak, shuni o'zimiz o'rgandik. Va soat 2 dan boshlab mana 4 gacha hozir shu kongressda o'tirdik. Bizda O'zbekiston masalalari ko'rildi. Bu yerda biz tushunganimiz shuki, ko'plab menga o'xshagan masalan fermerlar hayoti haqida, ularni kecha qilgan ishlari, bugungi qilayotgan ishlari haqida, masalan O'zbekiston qayerda yu Amerika qayerda, dunyoning nar chekkasi bu chekkasi, demak menga o'xshagan fermerlarni o'sha yerda turib qilayotgan ishlari bu yerda Amerika uchun, Amerika hukumati uchun befarq emas ekan, men shuni tushunib yetdim. Shuni o'zi men uchun katta gap deb o'ylayapman.
Endi bugungi asosiy mavzu O'zbekistonda paxta yetishtirish va bu jarayonda majburiy mehnat masalasi ko'rildi.
Shunday.
Sizningcha Amerika O'zbekistonda majburiy mehnat degan narsani qanchalik tushunyapti?
Endi baribir o'sha masofa yiroqligi bor. Endi men shaxsan o'zim fermer sifatida aytaman, juda katta o'zgarishlar ham bo'lyapti. Masalan, o'tgan yili paxta terimi davrida, bir 3 yil oldin deylik, 2010-yillarda maktab bolalari paxtaga chiqariladi. O'sha mana shu Amerika hukumati, yana boshqa tashkilotlar, huquqni himoya qilish tashkilotlarini sa'y harakatlari tufayli 2012-yildan boshlab maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb etilmayapti. Ya'ni ommaviy ravishda safarbarlik yo'q. To'xtatildi. Mutlaqo to'xtatildi. O'sha huquqni himoya qilish tashkilotlari va mana shu g'arb hukumatlarining bu sa'y harakatlari tufayli bo'ldi. 2013-yilda esa kollejlarni birinchi kurs studentlari ham paxtaga jalb etilmadi. Ya'ni maktabda o'quvchilari 15 yoshga desak, birinchi kurs kollej o'quvchilari 16 yoshga desak, 16 yoshgacha bo'lgan bolalar maktabga paxtaga jalb etilishdan to'xtatildi. Bu hammasi mana shu boyagi men aytayotgan harakatlar sa'y harakatlari natijasi. Undan keyin yana shu natijalardan bittasi o'sha MOD degan tashkilot, Международная организация труда deydi, xalqaro mehnat tashkiloti, o'shalar borib nazorat qilib turdi. Shuni ham natijasi bo'ldi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, ana shu hamkorlik, ular bu tashkilot O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda faoliyatini olib bordi O'zbekistonda. Endi har kim har narsa deydi, lekin nima deganda ham o'sha tashkilotni hamkorlik bilan o'sha yerda ish olib borganini natijasi sifatida kollejlarni birinchi kurslari o'qishni davom ettirdi. Maktablar o'quvchilari esa mutlaqo maktabida o'tirib o'qidi. Lekin bu o'zi katta gap. Men o'ylaymanki, mana shu hamkorlik davom ettirilishi kerak. Biz yana bu masalalarda bir olg'a siljishimiz uchun, ya'ni O'zbekiston olg'a siljishi uchun hamkorlik davom ettirilishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, mana Abdurahmon aka, siz huquq faolisiz. Amerika tashqi siyosati, aynan paxta yuzasidan O'zbekistonga nisbatan yuritgan siyosati bilan tanishsiz. Bugun shunday gaplar yangradiki, O'zbekistonda yaqin yillar ichida o'ziga xos progress bo'lgani bilan qanaqadir darajada rasman bo'lsa ham, lekin hukumat paxta siyosatini o'zgartirmoqchi emas, ya'ni qishloq xo'jaligini isloq qilishga jiddiy ravishda bel bog'lamagan degan gaplarni eshitdik. Bunga nima deysiz?
Albatta bu iddaolarda jon bor navbahor, chunki masalan obyektiv subyektiv jihatlarga qaraylik. Masalan, obyektiv jihati haqiqatdan O'zbekistonda o'sha agrar sektor chuqur bir inqirozga yuz tutgan. Chunki O'zbekiston rahbariyati ham boshqa mamlakatlar rahbariyatiga o'xshab yaxshilik istaydi, niyati yaxshi, lekin shuni epini qila olmayapti. Ya'ni paxta terish mashinalari yo'q, salarka yo'q, qishloq xo'jaligi butunlay inqirozga tutgan, yo'l tutgan. Masalan, yosh yalanglarni yoki ishga yaroqli aholini olib kelib dalaga terdirib bo'lmaydi, chunki paxtaning tan narxi ko'tarilib ketadi. Faqatgina o'sha mobilizatsiya qilish mumkin bo'lgan ommaviy hasharga to'plash mumkin bo'lgan qatlam bu o'quvchilar edi. Lekin mana xalqaro hamjamiyat bo'ldi, diplomatik korpuslar, xalqaro tashkilotlar bo'ldi. Bular hammasi yig'ilib, o'sha O'zbekiston hukumatini kaltaklab, har kuni tanqid, ko'z ochirmasdan mana shunga olib keldi. Lekin bu muammoni bartaraf qilish, mana Abulqosim aka yuqorida aytdi, masalan, bolalarni masalan mehnatdan foydalanmaslik ikkinchi muammoni keltirib chiqardi. Ya'ni agar ular termaydigan bo'lsa, paxta mashinalari yo'q bo'lsa, paxtani kim teradi?
Dehqonga qiyin
ba'zi. Albatta, fermerlarni gardandagi nimalar oshib ketdi. Undan tashqari o'sha budjet muassasalari deymiz, umuman davlatga bog'liq bo'lgan juda ko'plab muassasalarni paxta dalalariga majburiy haydash hollari bo'ldi. Men demoqchi bo'lganim, O'zbekiston hukumatini masalan hali miyasidan bu muammo ketgan emas. Masalan, bu muammo masalan olay bolalar mehnat sifatida hal bo'ldi, lekin muammo hali miyada turibdi. Agar masalan nazorat to'xtaydigan bo'lsa, hozir mana biz kongressmenlar bilan ko'rishdik, o'sha yerda masalan slushinglar bo'ldi, tinglovlar bo'ldi, o'sha yerda gaplashdik. Endi albatta masalan Amerika bir qadar bir nima deydi, masalaga nisbiyroq qaraydi, chunki Amerikaning ham o'zini manfaatlari bo'ladi, hamma nimani aytaylik, hukumatchilarning ham boshqalarning manfaatlari bo'ladi. Lekin muammoni ildizini olib qaraydigan bo'lsak, muammo hali 100% hal bo'lgani yo'q. Hal bo'lib jarayon edi. Chunki bu muammo kecha kelgani yo'q. Bu muammo Karim bilan kelgani yo'q. Chunki bu muammo o'sha sovet davridan bor edi. Siz masalan aytaylik, mana bugun Amerika ovozida nima qilib ishlayotgan odamsiz, lekin O'zbekistondan chiqib O'zbekistonning dalalarida paxta tergan odamsiz, yoki Abulqosim aka taniqli yozuvchilar mana sovet davrida masalan paxta terdi boshqa. Demoqchi bo'lganlik, bu muammoni ildizlari chuqur. Toki bu muammo bizani masalan miyamizdan chiqib ketmas ekan, o'zbeklarni o'zi bunga qarshi, o'zbek jamiyati masalan bolalar mehnatiga qarshi immunitet hosil qilmas ekan, bizni taqdirimiz baribir xavotirligicha qolaveradi.
Bilamiz, paxta masalasi og'ir masala, juda chuqur ildizotgan masala, azaliy muammo. O'zgarish baribir mamlakatning o'zida, xalq tomonidan amalga oshirilishi kerak. Lekin Amerika qanday yordam berish mumkin konkret? Bosimdan tashqari, chaqiriq va undovlardan tashqari.
Endi bilasizmi, Abulqosim aka, mana so'z olib gapiryapman, chunki mana yuqorida mana birraligi birdamlik nuqtai nazaridan ikkalamiz kelishdik, gaplashdik. Afsuski, ko'p xalqaro tashkilotlar, humanitar tashkilotlar azgina nima deydi, masalani bir siyosiy taraflarini o'ylamasdan, masalan effektini, natijalarini o'ylamasdan, undan kelib chiqadigan oqibatlarni o'ylamasdan o'sha o'zbek paxtasini qanaqadir bir kompaniyalar orqali boykot qilish, yoki bo'lmasa o'sha moliya muassasalarini, moliya institutlarini kredit bermaslikka ko'ndirish, ularga nisbatan bir sudlargacha, mahkamalargacha olib borib ularni masalan O'zbekiston kredit ajratmaslikka undashyapti. Menimcha bu siyosiy jihatdan mutlaqo noto'g'ri yo'l. Chunki izolyatsiya bilan yoki nima deydi, bir qanaqadir bir cheklovlar bilan O'zbekistonni bir nima deydi, natijaga kerakli natijaga erishib bo'lmaydi. Chunki O'zbekiston haqiqatdan juda ham kuchli muammolar qurshovida qolgan. Qishloq xo'jaligi konkret masalan o'sha aytaylik kompleks muammolar girdobida qolgan. Bolalar mehnati ana shuni bitta ko'rinishi, chunki bolalar mehnatini hal qilsangiz, uni orqasidan fermerlar mehnati chiqadi, u fermerlar huquqlari, uni orqasidan ishchilarni huquqlari chiqadi va boshqa muammolar kelib chiqaveradi. Shuning uchun biza mana Abulqosim aka bilan yuqorida ham gaplashdik, xalqaro muassasalarni bizga ko'proq e'tibor berishini, to'g'ridan to'g'ri fermerlarimizni masalan moliyalashini, kreditlar ajratishini, bizani qishloq xo'jaligimiz rivojlanishini xohlaymiz. Chunki biz ertaga shu ketishda masalan aytaylik Bangladesh, Hindistonga o'xshab bolalar mehnati hatto tilga olinmaydigan bir qoloq davlatga aylanib qolishimizni xohlamaymiz.
Endi masala shundaki, mana bolalar mehnati deyilyapti, qay bolalar mehnatini to'xtatishdimi, u kattalar mehnatiga aylanib ketdi. Bu muammo, men o'sha xalqaro tashkilotlar bilan suhbatlarda ko'p qatnashganman, ularga hamisha aytaman, bu muammo yuzaki muammolar, biz chuqurga qarashimiz kerak, ildizga qarashimiz kerak. Bu bolalar mehnatini ko'targan bilan masalani oxirigacha hal qilmaydi, chunki bu yerda iqtisodiy masala bor. Fermerni, masalan paxta yetishtirayotgan odamni, paxtada ishlayotgan odamni iqtisodiy muammosi hal bo'lishi kerak birinchi. Ildiz hal bo'lishi kerak. O'sha biz paxta terish mashinasiga o'tkazayik deyapmiz. Paxta terish mashinasini o'tkazishdan oldin paxtani mashina teradigan darajada qilib yetkazish kerak. U paxtani mashina teradigan darajada qilib yetkazish uchun butun paxtani agrotexnikasi bor. Uni hammasi texnikaga asoslanishi kerak. Uning uchun bizda texnika bo'lishi kerak. Avvalan bizda o'sha yer haydaydigan kuchli traktorlar bo'lishi kerak. Biz ana shu avvalam yerni yaxshi haydab olishimiz kerak, unga yaxshi yonilg'i maylash materiallari bilan ta'minlashimiz kerak. Undan keyin o'sha urug'chilik bizda qaytadan yo'lga qo'yilishi kerak. Hali u darajada, biz istagan darajada urug'chilik yo'q hozir. Shularni hammasini hal qilsak, undan keyin paxta terish mashinasi haqida o'ylashimiz mumkin bo'ladi.
Tub islohotlar haqida.
Tub islohot qilishimiz kerak. eksploatatsiya qilish degan gaplar bo'layaptiku. Bular bir formadan ikkinchi formaga o'tib ketaveradida, xullas bu muammo hal bo'lmay turaveradi. Biz endi bu muammolarni biz o'zimiz hal qilamiz. Bu hech kim bizga chetdan borib qilib bera olmaydi, tushunmaydi ham. Bu chunki biz ichki muammolarimiz. Lekin o'sha xalqaro tashkilotlar bu mamlakatlar qana qilib yordam berish mumkin deb so'rayapsiz. Bu o'sha Abdurahmon aytgandek, o'sha kreditlar. Ma'lum darajadagi kreditlar va pul bergan odam kimga beryapti, nimaga beryapti va qanday ishlatildi bilish kerak-ku. Masalan, siz menga 4 so'm bersangiz, bu nima qiladi o'zi? Ertaga qachon menga qaytarib bera oladi? Bilishingiz kerak, shuni bilmasangiz bermaysiz. O'sha tashkilotlar o'sha Jahon banki bo'layapti, Xalq Osiyo taraqqiyot bankidan bo'layapti. Undan keyin bu yerda gaplar bo'layaptiki, bu pullar ishlatilmayapti, ularga bermaslik kerak O'zbekistonga degan gaplar bo'layapti. Yo'q, nima uchun bermaslik kerak? Berish kerak, albatta, nazorat qismida bersin. Unaki bittasi bersa-da, buyoqqa to'rttasi bermaslik kerak degani bo'lmaydi. U hamkorlik, dialog, hamisha dialog kerak. Dialogsiz, masalan, buni bu bo'lmaydi deb chetga surib tashlash bo'lmaydi. O'zbekiston bo'lmaydi degan davlat emas. Bo'ladi hamma narsani, faqat dialog bilan hal bo'ladi masala.
Demak, hammasi nazorat, mas'uliyat, javobgarlikka borib taqaladi.
U, lekin baribir masalani faqat o'zimiz hal qilamiz. Chetdan birov hal qilib bera olmaydi uni. Chunki bu bizning masalamiz.
Suhbat uchun katta rahmat. Jizzaxdan fermer, paxtakor, yozuvchi Abulqosim Mamarasulov, shuningdek Toshkentdan Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan Vashingtondagi studiyamizda suhbatda bo'ldik. Men Navbahor Imamova.